Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.
Selamat datang para pendengar Serang Balik.
Serang Balik podcast.com kembali lagi setelah 11 bulan hilang.
Lamaan hibernasi.
Lupaan password email sama password buat login upload di anchor.fm. Kebetulan kami uploadnya di anchor.fm.com.
Sampai pusing sendiri, Bandi pun mulai ngetok-ngetok kepala.
Akhirnya ketemu, dan passwordnya ya tetap sama sih.
Cuman beda gitu ya.
Salah. Jadi, apa yang bakal kita omongkan di 11 bulan tanpa pertemuan ini?
Kayaknya kita nih bakal kayak pengenalan lagi lah. Nah,
kita ngobrol-ngobrol yang hal-hal baru dulu sih. Kayak contohnya, apa ya?
Ibarat kita nih mulai baru lagi dengan obrolan yang masih ringan-ringan.
Ya, rencananya nih untuk mungkin beberapa episode selanjutnya itu rencananya kami bakal buat satu episode ringan seperti ini. Nah, lalu kemudian yang keduanya itu mungkin episode seperti San Pauli juga yang kemarin, San Pauli dan demokrasi.
Oh, itu masih
jadi bisa. di selang dua itu. Jadi yang satunya obrolan ringan, yang satunya benar-benar ngulas entah itu sejarah, budaya, segala macam yang berkenaan dengan sepak bola juga, budaya dan kultur dalam sepak bola.
Bagi yang baru pengen dengarkan serang balik nih bisa dengar yang kemarin.
Kemarin dulu
tuh yang 11 bulan lalu. Jadi kita ngomong-ngomong, sementara ini kita ngomong santai dulu lah
yang hal-hal yang baru terjadi sih. Kalau aku sih banyak yang mau aku omongkan sebenarnya, soalnya 11 bulan tuh udah banyak.
Yep, ngepul dah isi kepala.
Sampai lupa apa yang mau diomongkan tuh.
Jadi kita ngomongkanin dulu ban.
Apa tuh?
Derby Manchester dulu kemarin tuh.
Yes, klub, MU menang.
Klub kesukaan kau.
MU menang. Tapi gimana ya? Dilema sih sebenarnya. Di satu sisi MC emang kalah di derby, MU menang. Di sisi lain kemungkinan Liverpool juara tuh makin besar. Yang berarti yang satu-satunya saingan dia saat ini mungkin Leicester City sejauh ini.
Semoga aja sih.
Semoga Leicester menang. Ya, yuk kita berdoa semua untuk para fans MU, tangannya dua belah, ayo kita berdoakan Al-Fatihah dulu, amin.
Soalnya aku nih belum siap sih lihat kawan-kawan aku kan banyak pendukung Manchester United, takut mereka depresi atau apa. Aku gak punya kawan ngumpul lagi. Susah lu.
Ini gara-gara MU kacau musim ini, aku jarang ketemu sama Aris aja. Chelsea pun lagi kacau kan rupanya. Rupanya sekacau-kacaunya MU kacau lagi Chelsea.
Chelsea tuh sekarang tuh entah lagi ngebangun tim atau apa, nggak jelas lah pokoknya.
Menurut Chelsea kayak gimana sih sekarang?
Sekarang ya permainannya lebih bagus dari sebelum-sebelumnya lah, ada polanya.
Jelas.
Tapi kayak permasalahannya mereka nih tahu kurangnya di mana, tapi kayak nggak berubah-berubah sampai sekarang.
Nah, ini kan kemarin nih aku dengar berita nih kalau Chelsea itu sanksi transfernya itu dikurangi.
Udah mungkin
Januari ini bisa melakukan transfer. Kira-kira menurut gua siapa lah pemain yang bakal dibeli Chelsea?
Harusnya back sih. Back tuh kalau untuk sekarang bulan Januari. Nama-nama besar tuh sudah sulit untuk sekarang.
Mereka kalaupun bisa dibeli masih mahal.
Pasti mahal. Ya realistisnya belum ada itu sih, belum ada isu-isu.
Ya soalnya kan banyak back Chelsea pun banyak cedera. Rieger masih cedera.
Backnya pun tidak konsisten, macam Zoma masih rawan komunikasi banget. Sama Kepa pun kurang.
Ya, kemarin Kepa pun blunder.
Kepa tuh menang ganteng ya.
Dia jadi manager deh.
Dia jadi manager sebenarnya. Coba sekali-sekali Caballero mainkan.
Nah.
Dan mungkin yang isu-isu buat Chelsea sih mungkin Jadon Sancho yang lagi.
Tapi aku rasa enggak mungkin sih Sancho di musim dingin ini bakal pindah dari Dortmund.
Susah.
Tapi kalau musim panas mungkin. Soalnya Dortmund pun lagi jelek-jeleknya sih. Enggak sejelek Munchen sih sebenarnya. Tapi enggak gimana? Enggak konsisten permainannya. Enggak konsisten.
Ya kembali lagi ke ini, ke derby Manchester
kemarin. Manchester kemarin.
Pas di pertandingan itu tuh ada insiden rasisme ya.
Iya, rasisme.
Ya dari Fred. Fred kan orang berkulit hitam.
Iya.
Asal Brazil kan. Mungkin sentimen itu masih ada untuk orang-orang Brazil sekarang.
Nah, yang menarik tuh ada komennya si Gary Neville. Jadi Gary Neville tuh dia kan pundit kan? Pundit di apa namanya? Di Sky Sport. Sky Sport. Jadi waktu itu tuh si itu tuh interviewnya pasca setelah pertandingan. Setelah pertandingan itu ada Roy Kent dan Gary Neville. Jadi dia ngebahas tentang isu rasisme. Jadi si Gary Neville tuh bilang kalau isu rasisme itu bukan cuma masalah dalam sepak bola di Inggris, di EPL, tapi lebih ke Inggris sebagai negara dan masyarakatnya sendiri yang gimana dari tahun 2016 itu mulai rasis, mulai kembali rasis dengan terpilihnya beberapa apa namanya perdana menteri mereka ya. Waktu itu sebelumnya yang sekarang ini Boris Johnson. Boris ini lumayan terkenal ya kripto pasis itulah. Orang-orang yang bisa dibilang white supremasi itu menganggap bahwa stratanya yang paling tinggi itu ya orang-orang harusnya orang kulit putih. Orang kulit hitam tuh ya harusnya jadi budak misalnya gitu kan buat supremasi gitu. Nah, dan kalau kita lihat pun permasalahan rasisme ini nih bukan hal yang cuma terjadi di satu negara.
Soalnya kan beberapa waktu ini kan udah ada sekitar 3 atau 4 kali rasis terhadap pemain. Itu pun banyak dari pemain Brazil juga ada kayak di Shakhtar Donetsk kemarin.
Iya.
Siapa itu kemarin?
Yang di Europa League juga pernah.
Balotelli.
Kalau Italia itu udahlah,
memang
Italia itu jangan dibahas lah tentang gimana buruknya rasisme di sana itu segala macam. Tapi kalau ngomongkan balik lagi dengan rasisme antara hubungan di sepak bola itu dan negaranya, perdana menterinya Boris. Itu tuh tendensi rasisme dan fasisme itu aku lihatnya ya dari aku pandang sejauh ini itu tuh bukan cuma di satu negara tapi banyak. Contohnya kayak di Inggris ada Boris Johnson, si Boris, nah aku lupa nama Boris Johnson atau Boris apa Boris. Nah di Brazil tuh ada Bolsonaro, dan itu sangat sangat rasis. Gimana dia sangat membenci orang-orang suku asli di sana. Si Bolsonaro kan orang putih kan, benci orang sana. Lalu kemudian Trump di Amerika, gimana segala macam. Dan dari dua negara besar ini udah benar-benar kayak gimana ya, udah ngebuat politik luar negerinya tuh udah kayak itu, udah dibuat kayak itu. Apakah kita bakal ngomongin rasisme di Indonesia? Itu nanti dulu lah.
Lebih
itu lebih untuk dalam
diri sendiri lah kau mikir perkumpulan kau tuh udah gimana gitu, masih rasis atau enggak. Ya misalnya masih ya kau bakal gitu terus. Bibitnya tuh ya dari kita lah tuh, kumpulan kecil bisa mengintimidasi ras lain.
Jangan ya hal-hal kayak kasual rasisme tuh ya kayak oh orang kulit hitam tuh larinya laju. Itu kan kesuara rasisme. Oh, pantas lah larinya laju orang kulit hitam gitu kan. Nah, kayak itu tuh yang sering masih dipakai sama media. Contoh cara media aku lihat di Inggris ya. Media Inggris tuh dia setiap ada pemain baru yang masuk di klub Liga Inggris. Kalau dia orang kulit hitam pasti apanya pendeskripsian terhadap pemain ini
fisik
kuat,
iya,
lari laju, napas panjang, itu tiga hal yang pasti disebutkan mendeskripsikan pemain ini. Contoh Pogba, Pogba tuh paling sering dibilang kuat, lari laju, seakan-akan dia tidak punya otak. Paham tak?
Paham.
Ah, itu kayak dehumanisasi. Tidak menganggap kalau dia ini bukan kayak manusia. Dia cuma orang yang kerja gitu tanpa ada otak, tanpa ada
robot lah, robot.
Benar-benar dehumanisasi manusia lah. Sebenarnya menganggap dia ini tidak kayak manusia normal. Itu yang itu yang paling aku sering baca di media-media. Di media-media Inggris sih kalau aku lihat.
Kalau media Indonesia jangan tanya.
Itu dari segala rasisme, transfobik apa. Nah, yang aku menarik tuh sekali kemarin tuh ada gak omongan si siapa? Siapa namanya? Sones. Sones tau gak? Sones tuh kayak pandit gak dia?
Pandit.
Dia paling sering kritik Pogba. Dia tak salah aku, lupa aku defense apa.
Gak tahu ada masalah
si Sones. Dia benci benar dengan Pogba tuh. Aku kadang sih di tengah gitu. Sones tuh dia bilang dia tuh lahir apa sih, nah, dia lahir di era yang mana dia kan mantan pemain bola gak dulu.
Dia angkatan siapa sih? Kalau
dia mungkin yang angkatan
ada gambaran sedikit.
Dia angkatan siapa sih? Mungkin 80-an mungkin. Pemain 80-an. Robson mungkin, pemain Robson segala macam. Dia tuh bilang kalau dia tuh era di kadir itu lahir di mana pemain bola tuh sangat-sangat homofobik. Benci dengan orang gay yang segala macam. Nah, kemudian dia pun gitu dulu. Dia pun dulu gitu ya, karena di era itu pandangannya kayak gitu. Tapi dia bilang beberapa tahun yang lalu tuh dia ngikut pride loh, yang gimana-mana orang-orang LGBTQ parade jalan segala macam kayak gitu kan. Nah, dia ikut. Dari ikut dia berkomunikasi lah dengan orang-orang LGBTQ. Itu mengubah pemikiran dia terhadap pemikiran yang dulu. Dia progresif. Dia menganggap bahwa ya mereka ini ternyata ya sama kayak gitu. Bahwa ini bukan penyakit istilahnya itu.
Ya, itu yang harus disadarkan untuk semua orang di dunia ini lah.
Tapi kalau kita ngomongin bahasa di Inggris tuh ya, karena kita fokusnya ya gimana ya? Kadang aneh sih kalau kita ngelihat. Ngapa sih kita mesti ngelihat liga Inggris terus?
Mungkin karena exposure mungkin.
Iya, mungkin karena exposure.
Industrinya kan
lebih pekat di sana.
Pekat di sana.
Tapi tendensi liga Inggris, kadang aku juga kesal sih, ngapa Inggris yang terlalu berlebihan di liga Inggris terutama di diangkat gitu. Padahal liga Inggris sekarang udah susah nontonnya.
Iya. Itu ada
semenjak ada
si bola TV itu.
TV itu. Monopoli itu kan. Jadi kok kayak sekarang kok nonton bola kayak gimana, Tris?
Aku sekarang kayaknya udah jarang banget nonton bola.
Gara-gara?
Karena ya mau streaming susah.
Iya, monopoli itu ya.
Ya apalagi ini aku ini kan masyarakat kelas menengah ke bawah hari.
Menengah ke tengah.
Ke tengah. Pun mungkin agak kurang lah. Mau berbayar gitu pun udah agaknya
susah.
Susah.
Tempat kita ngumpul pun enggak berlangganan sama si bola TV ini. Karena emang mahal sekali untuk itu. Beda ya antara pemakaian pribadi, berlangganan pemakaian pribadi dengan berlangganan untuk warung kopi atau untuk nobar, itu beda, lebih mahal.
Iya.
Nobar itu.
Sedangkan untuk nobar pun sekarang udah susah.
Iya, enggak banyak.
Udah enggak banyak.
Dulu kalau di kami ini dari Pontianak ya. Di mana Pontianak itu bisa dibilang kota dengan 1000
warung
kopi gitu. Dulu tuh era-era band sport segala macam itu tuh banyak sekali nobar tuh. Bahkan di dalam gang pun ada. Warkop-warkop di dalam gang tuh ada.
Ya, itu kayak ngubah citra warkop lah. Ibaratnya kita udah susah mau ngomongkan bola, mau ngomongkan apa di situ karena kita udah enggak punya medium apa ibaratnya
medium ketemunya di situ. Ibaratnya apalagi kayak misalnya Chelsea ketemu MU. Aku sama Aris kadang nonton warkop berdua. Gitu. Jadi
kita bisa cerita-cerita. Kok sekarang udah jarang cari warkop mau nonton bola tuh udah susah.
Karena mahal. Warkop pun enggak mampu.
Kadang lagi seru-seru nonton di acak.
Gitu kadang di acak segala macam.
Ya, itu sih keluhan kita sih sebenarnya.
Ada enggak sih sini yang mulai risau dengan monopoli itu? Aku kadang risau sih. Aku untungnya aku mungkin ada berapa sih yang streaming kan. Streaming legal itu kan. Aku masih streaming legal sih. Tapi aku mulai jarang nonton lagi karena itu masalahnya.
Terus jadi kata ada coach, ada orang tuh suka bilang pandit, pandit apa namanya? Pandit online. Pandit ya online. Kita cuman bisa tahu dari statistik live score itu.
Itu jadi ngebunuh, ngebunuh itu. Selain selain ngebunuh fans yang mulai berhenti ngikuti klubnya, itu juga ngebunuh usaha-usaha kecil kayak warung kopi.
Jadi itu ibaratnya sepak bola tuh bukan bagian untuk masyarakat kelas ke bawah. Iya. Jadi dari awal mulanya terbentuk sepak bola tuh
yang awalnya kelas pekerja,
untuk, kan? Untuk kelas pekerja apa itu gitu. Jadi berawal. Sekarang untuk orang-orang kelas yang atas, orang-orang yang punya
ya kemampuan lah,
punya uang,
pengeksklusifan terhadap ini yang kadang gitu. Walaupun kadang masih ada tayang di TVRI.
Iya,
TVRI. Di TVRI itu pun kalau liga apa kalau match-match kecil.
Match-match kecil.
Aduh.
Ya, ya mungkin itulah keluh kesahnya sampai sekarang kita pun bingung jadi mau ngobicarakan apa kalau untuk live match gitu, untuk match-match yang dekat gitu susah. Jadi itu ya mungkin segmen gitu sekarang itu cuman ngebahas sejarah nanti bakal yang kalian kurang tahu sampai sekarang gitu.
Trivia itu. Mungkin kalau aku rasa ada berapa yang pendengar nih mau saran, mungkin ada beberapa klub atau figur dalam sepak bola atau insiden sejarah dalam sepak bola yang benar-benar kuat istilahnya kayak itu berpengaruh sampai sekarang. Segala macam seperti kayak
contohnya inilah kayak siapa Janetti yang ngebiayain apa
Zapatista
gerakan
ataupun mungkin tragedi yang contoh kayak Munich disaster yang MU mungkin kami bakal bahas tentang itu Munich disaster, lalu tentang Hillsborough, kejadian Hillsborough, mungkin fans Liverpool tahu Hillsborough itu mungkin bakal dibahas, tapi terserah dengar sih mau yang mana sih.
Tapi kami
bakal riset, mempertimbangkan dan research juga nyarinya. Jadi enggak asal omong. Kalau kayak ini kan ya no script, bebas karena emang udah 11 bulan enggak pernah ngomong.
Enggak tahu. Apa ya sih itu nih?
Tapi mungkin minggu depan aja. Minggu depan baru. Sebelum tahun baru.
Tapi rajin lah. Soalnya kita pun kalau untuk ngerekam pun susah sekarang nih.
Tapi sekarang udah ada tempat dah.
Ada sarang.
Terima kasih sarang.
Sarang nih.
Sarang strip Enggang Media.
Enggang Media. Tempat kita mengeluarkan ide-ide lah. Sarang itu kayak rumah baca sih.
Mungkin rumah nanti baca. Kami mungkin bakal foto.
Untuk
di Instagram mungkin masukkan.
Untuk kawan-kawan yang di Pontianak apa kalau pengen senang baca, cari bacaan, nah mungkin
pengen ngobrol bola.
Ngobrol bola.
Ngobrol agama.
Agama. Kita sih untungnya kita ini orang soleh kan. Oh iya dah, kalau gitu kita balik ke ini juara Copa Libertadores. Kayaknya kurang seru dari tahun
seru. Menurut aku ini lebih
mungkin
seru.
Mungkin karena medianya kurang mungkin kayak.
Iya karena Libertadores kemarin itu di Spanyol.
Spanyol. Iya,
itu yang enggak seru menurut aku karena dipindahkan apa jadi ke Spanyol. Istilahnya yang buat kemarin seru itu selain beda tempat itu skor. Itu jadi mengingatkan aku dengan MU Munchen tahun 99. Di mana waktu yang kemarin terjadi itu mirip. Setelah
yang Ole
ya? Iya Ole, enggak pas bilang. Yang Flamengo pun juga Flamengo kan jujur kan di Batalori. Flamengo itu pun Boca sama Boca. Boca River.
Yang mana?
Yang kemarin Libertadores.
Libertadores ketemu apa kemarin?
Flamengo River enggak salah aku. Itu kan match-nya sampai menit 85 itu 1-0. Lalu kemudian tiba-tiba jadi 2-1. Itu kan gimana ya? Sampai itulah, sampai euforianya itu luar biasa menurut aku.
Oh, lawan ini River Plate.
Ya, River Plate kan. Aku kan kalau udah ada match street di Reddit tuh. Di Reddit tuh kan ada match street tuh, live match street. Just kayak Twitter sih, kayak beranda Twitter cepat gitu kan. Jadi setelah post match street tuh kan ada kayak istilah kasus tuh kayak tweet gitu lah. Jadi situ tuh banyak yang fans-fans Boca tuh. Fans Boca tuh banyak cerita kalau ke kawannya. Nah, dia kawannya fans River kan, River Plate kan. Di menit setengah babak tuh dia udah mau turun ke istilahnya tuh, dia mau turun ke kota dah, mau pawai dah. Fans-fans tuh menit 60-70 tuh udah mau pawai dah semua fans River Plate tuh. Lalu kemudian tiba-tiba menit 86-87-90 pas langsung gol. Lalu dia jadi turun gitu.
Coba kau bayangkan kalau River Plate yang juara. Wih. Apa perasaan ini fansnya Boca.
tapi emang keren sih menurut aku Libertadores itu. Tapi pun ada insiden gak? Insidennya insiden rasisme dari fans Boca terhadap fans Flamengo.
Rasisme itu sekarang kayak udah terlalu terbuka benar gitu.
Mereka berani.
Soalnya jadi beberapa bulan ini jadi sering gitu. Ya kayak ngempicu dari satu yang ngomong kayak di apa rasis di negara ini jadi nge-trigger, jadi ngikut-ngikut. Jadi tuh kayak dia punya kawan.
Dia merasa oh kawan aku yang rasis ini berani ngomong
gitu. Ngomong gitu dia.
Padahal ya jeli banget sekali itu.
Padahal sebenarnya sepak bola pengen ngapusnya itu.
Iya. Menghilangkan stigma itu. Tapi ya
wah, aku baru tahu kalau Flamengo ini ada legendnya Inter.
Gabigol. Dia nyetak lu.
Iya.
Dia nyetak tuh Gabigol.
Gabigol. Di sini banyak pemain ini, pemain terkenal dari pemain-pemain
yang serunya dari liga-liga kayak Liga Brazil, liga pokoknya liga-liga Amerika Latin. Apalagi kayak Meksiko, apa nama MX ya, MX Liga MX di Meksiko tuh yang seru itu enggak tertebak. Kau mungkin oke, Flamengo kan dapat dua nih, Libertadores sama liganya kan. Dia dapat dua, mungkin musim depan dia bakal turun. Contoh kayak Cruzeiro
untuk pertama kalinya
dalam sejarah
degradasi. Dari tahun 98 terakhir. Ya, 98
terakhir.
Ya,
klub sama itu sama apa nama klub yang kemarin kecelakaan juga itu? Capoeira.
Capoeira.
Dia juga sebelumnya enggak pernah degradasi. Jadi ini tahun ini juga degradasi dia. Dia dengan Cruzeiro tuh.
Berarti kayak Liga Brazil nih kalau lagi bagus, bagus sekali.
Iya, contohnya kayak
drop sekali.
River Plate pernah degradasi juga.
Jose Mourinho,
pelatih paling
gigi,
paling keren,
paling anti tiga musim.
Paling anti tiga musim.
Jose Mourinho. Jadi menurutku gimana, Riz? Mourinho pindah ke?
Dulu Hotspur. Tuh pernah dengar kalau dia tuh nggak mau ngelatih Tottenham, nggak mau ngelatih tim selain Chelsea. Tapi ini udah tim ketiga di Inggris. Tapi kayaknya memang sampah mulutnya tuh. Tapi kalau untuk sekarang sih dari pemain atau pelatih kalau udah ngomong kayak gitu tuh kayaknya udah udah wajar sih.
Iya, modern football kan udah beda.
Kalau kayak untuk loyalitas tuh udah susah sekarang.
Mahal. Kau enggak bakal menemukan Arsene Wenger, enggak menemukan Sir Alex ya, kayak gitu.
Ya karena lebih lagi kompetisi
ya, tekanan juga tekanan dari pemilik klub.
Apalagi kebijakan dari FA-nya bahwa harus ada pemain
Inggris.
Pemain Inggris, jadi itu enggak mau pemain dibuang, yang umurnya udah terlalu tua.
Terus maksud aku tuh gimana tanggapan kau Mourinho ngelatih Tottenham dengan squad Tottenham yang aku bilang cukup bagus.
Bagus dia tuh. Cuman kalau untuk sekarang kayaknya Tottenham bakal kehilangan identitas gaya permainan lah. Ya lebih pragmatis kan gaya Tottenham itu, gaya Mourinho ngelatih. ya bakal jadi MU selanjutnya.
Chelsea musim kedua, musim ketiga selanjutnya.
Bakal macam itu.
Tapi aku penasaran dengan Mo dalam transfer ini. Transfer Januari ini. Karena apa namanya? Ah, gimana ya? Mourinho tuh tipikal yang pasti belanja.
Dengan nama-nama yang udah jadi.
Dia bukan tipikal
ngebangun
pemain muda, sedangkan Tottenham itu punya identitas klub sebagai yang sering menerbitkan pemain muda.
Asal Inggris gitu kan?
Pokoknya United Kingdom lah, enggak mesti Inggris kayak. Dari segala macam, walaupun beli dari Southampton gitu kan, tapi tetap belinya pemain-pemain muda kayak Dele Alli, Harry Kane gitu kan. Wing segala macam. Nah, yang kasihan itu apakah dia bakal berubah mengikuti identitas Tottenham atau Tottenham yang dipaksa berubah mengikuti Mourinho. ini yang patut ditunggu nih.
Apalagi dengan Mourinho yang keras kepala gitu.
Aku enggak sabar Mourinho beli Matic nih. Aku enggak sabar Mourinho.
Masih ada ke pemain itu tuh?
Ya, ada masih ini waduh.
Iya, tahu. Tapi kan udah jarang main.
Iya, jarang main.
Macam MU sekarang kan udah ngandelin Fred
Pereira.
Tominay.
Tapi itu kayak
Matic.
Aku enggak sabar nih nunggu Mourinho beli Matic sama Pelaini. Aku tengok gaya Tottenham kemarin. Di saat ketinggalan ataupun mau udah last game apa semacam kemarin, kemarin sempat draw gitu kan, bingung, stuck. Nah di saat itu Villa ini sebenarnya dibutuhkan.
Iya. Apalagi bakal isunya Eriksen bakal keluar kan, jadi itu kreatif mereka di tengah tuh bakal
lebih keren kalau ada Villa ini ada Matic gitu kan.
Ya itulah saatnya dia nunjukkan formasi andalannya.
Vela ini jadi penyerang kan? Asli Yong enggak jadi pernah jadi penyerang.
Harry Kane mungkin bisa jadi bek kanan. Si siapa sih?
Ali mungkin jadi bek kiri. Derek Rose jadi penyerang.
Mungkin ya bakal jadi bek semua.
Tapi aku yakin sama Mo. Musim ini sampai akhir musim aku yakin
stabil lah.
4 besar tuh mungkin lah, aku rasa mungkin 4 besar
50-50 lah.
Enggak, aku rasa 60% tuh mungkin lah mau bakal sampai ke 4 besar. Tapi kalau udah musim kedepannya
pandingan jadi,
dan dia enggak bisa beli pemain yang dia mau kan, insyaallah tengah musim diputuskan bikin kontrak. Soalnya direktur pokoknya pemilik petinggi Tottenham tuh Levy namanya. Levy itu lumayan pelit, bisa dibilang pelit lah, pelit mengeluarkan dana buat belanja.
Susah
nggak Pochettino dapat apa
dapat belanja tuh, pemain dari mana, Lyon nggak, dari mana tuh, lupa nggak.
Aku bayangkan, aku kadang kesal sih, masih kesal dengan Pochettino yang diganti. Dia nggak ada belanja di transfer kemarin kan, banjir cuma sedikit kan, bisa bawa sampai ke
final champion kan. Tapi itu penyakitnya kalau udah tim udah juara champion atau masuk final champion, musim selanjutnya drop. Hampir ya kebanyakan gitu sih,
sama dengan juara liga
bakal drop.
Inggris ya, aku pengen nyebutinnya di Inggris, nggak tahu kalau di Prancis ya. Prancis ya pasti menang gitu. PSG seorang gitu kan. Kalau di liga tuh kayak itu, kata siapa yang bilang? Roy Keane bilang. Nggak mudah kau bakal juara 3 kali berturut. Dia nyinggung City. Dia nyinggung City. Ya, karena cuma bisa cuma MU. tapi emang susah. Kau enggak Chelsea? Enggak bisa. Liverpool belum pernah juara malah.
Ini tanya, aku belum lahir loh ada.
Nah, itu emang luar biasanya Sir Alex tuh kayak itu. Kau bagaimana kau bisa memotivasi pemain? Selain memotivasi dan merotasi dengan cara beli pemain baru, karena pemain baru itu diperlukan. Karena apa? Karena saat pemain baru itu datang, dia haus gelar. Dia belum pernah ngerasakan EPL. makanya perlu dirotasi pemain tuh. Kalau pemain tuh dibiarkan, dia udah juara sebelumnya, musim lalu enggak lah, musim lalu dia juara, terus main lagi tanpa ada ganti ganti pemain, beli baru entah 2 atau 3 pemain, dia bakal jelek mainnya. Contoh kayak Chelsea,
ibaratnya dia udah targetnya udah beda. Ya aku udah juara Liga Inggris, aku bakal pengen lebih lagi Liga Champion, tapi dengan skuadnya tuh kayak kurang mampu lah. Jadi tuh kayak maksa gitu.
Dan kurang ada rotasi segala macam gitu. Banyak sering sekali klub yang kayak itu. Bahkan MC yang bisa aku bilang sangat kuat sekali dari dari starting line up sampai ke cadangan atau sampai ke pilihan ketiganya itu benar-benar beda-beda tipis lah aku rasa. Kok City itu. Tapi pun masih jelek, masih anjlok. Ditambah lagi kalau kita ngomongkan cedera. Makin diperlukan tambah pemain tambahan tuh, selain si pemain yang baru masuk tuh haus akan gelar itu kan. Juga perlu untuk menghindari ya cedera segala macam. Kau bayangkan nanti Liverpool bakal main berapa match tuh bulan ini?
Gila, ini udah masuk Desember.
Masuk ya? Boxing Day kan? Boxing Day. Lalu belum lagi Liga Champion. Belum lagi
Carabao Cup.
Kemenang, dia menang kan?
Menang.
Bodoh. Padahal Klopp kemarin udah malas menang kayak. Main-main muda semua dimain kan?
Tahun lalu kan udah juara menang kan?
Lalu Liga FA. Lalu Liga Piala Dunia? Liga klub antar klub.
Enggak lah.
Piala Dunia antar klub.
Enggak lah.
Nanti dekat kayak ini. Kupengen kan jadwalnya. Belum champion.
Ya padat kalau untuk kompetisi di Inggris tuh. Untuk
Liga. Padahal sebenarnya Desember nih bulan yang bisa dibilang aku tunggu-tunggu lah.
Krusial lah.
Dalam
krusial.
Sepak bola tuh. Karena seminggu tuh bisa sampai 2 kali pertandingan kan, tapi gara-gara sepak tayangan bola nih monopoli sama
bola
bola TV itu, hasrat untuk nonton bola tuh jadi jelek. Jadi
masa kita harus nunggu live score kan?
Nggak lucu kan nunggu live score review. Kartu kuning gitu. Astaga. Udahlah, sampai sini udahlah ya.
Sampai sini ya keluh kesah kita nih.
Dan alasan ngapa enggak pernah pergi.
Kita nih lagi cari momennya ya sih. Emang tahun ini kita pengen pembuka sama penutup. Betul. Ya.
Kayak orang puasa ya.
Oke lah kalau kayak gitu.
Sampai ketemu di episode berikutnya. Kami akhiri sampai ini. Bye-bye. Dadah.